habeen wanaagsan dhageystayaal la kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa isniin bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijka ilaysta v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyey juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna. marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxaa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunno dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu beddelo xabsi daa'im isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu beddelay xabsi daa'im. tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaala. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iran, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. maxamed mehdi sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka Sistan Balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yidhaahdo Zahedan. sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaalla galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iran. Iran ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada wadooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024, sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha ka soo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan wadooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. iyadoo aan weli la aqoon ujeeddada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xuduru ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha February ee sanadka soo socda. booliska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo uu si xawli ah ku waday udardarsiyay dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan amaba ka adeegtaan, taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Taleb al Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Saudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxaa laga soo xiray isagoo oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhana Islaamka, isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran samayn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O E da Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams waa duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 January. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxa maamulkeedu uu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoos tago magaalada New York. Walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaala goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiga uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriintan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballan qaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hoose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiran yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aanu isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin. Marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hoose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhi ah. Waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbedelaya. Wadashaakeysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadlo sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad iyo aad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o a da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna ballanta afka soomaaliga v o a waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o a da uu inoo hayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan hal bilyan oo doolarka maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteello isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaameysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududayn dowladeed fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaa jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne in ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wadno aarboorka kuwa subaxdii ushaqaftiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka u shaqeeya cirka ama maxaan ku idhahdaa ganacsiga yarka oo cafeteriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta airboorka shaqaysa shidaalka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa 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 meeqaa
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasadu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waa ka warramaya fursada dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Adoo ma tahay Maxamed aniga iyo salaamaya dhammaan dhageystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo sida tan qaacadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga South Africa bixinadiisi waa bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la egba 310 maalmood oo qorax oo joogta ah taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorax. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaaraha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 millisecond xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually nambarka xafdii baa ku jira laakiin Soomaaliya wuu heystaa. Marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo dhalada laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad u ballaaray wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan mid la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waxba ka xiriir posa waayo aano si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo helo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku dhowdahay afirka kilowatt waa aad bay qaali ugu tahay ganacsitada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tafaradada ay dhaqaaqa ganacsiga waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kinsaariyawad guuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah marka la isbadisiin karo in laga shaqeeyo laftigii aabayaasheeda inay abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada waddanka uu yimaado iyo sidoo kale inay harakaydaan warshado oo loo qeyb oo maxalliy samaystaan. Marka tabarta la cusboonaysiinta si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummadda ku adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad ogtahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi, marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay lafteedna wada shaqeynaysaa bangiga adduunka iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo hay-adaha fara badan. Waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta, waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa 1 bilyan ayaa yani qorshe u yahay in la bidiisan kartaa. Xagga gudaha markaan usoo noqono dowladda Soomaaliya taragtii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 shartiga tabarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaa tilaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona xagga tamarta dalka. Sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo islama ahaantaana yani loo sameeyo maxaalaysansid iyo shaqiyani nidaamyo. Sidoo kale heerka wuxuu aada u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahay inay soo galin lagtarka iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ayay ka leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda istraatiijiyadii maxaa la yiraahdaa lagu fulin oo looga hordhoo looga xaqaalo amariyada
tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal. Waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyay qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda Samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bangiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayaysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qarno ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiisan karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa iminka koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukays gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aan bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda. Waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda boosaaso aan joogno magaalo aad u kulul weeye, cimiladeedu aad ogtahay 70% 70% ma rabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saalasaas aan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore kamid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar lakeenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Ilayska V O da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeaha ee ceelaash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaysaritrn habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iideysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaas oo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku ka maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa ee bacadka ama kaalinolayaasha solar bay lafterkooda ka faa'iideystaan, bateriya laga kareeyaa, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imaka haddaynu ceelasha eegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuu shidaal iyo kharashaad shaqaale degsan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo horto iyo tamartii cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidadii dhammayna shidaalka goonihii soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo 10 sano ka faa'iideysa sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Olaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital. Sababtoo waa inaad iibsataa solar panelskii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye. Taas kasoko waxaa kaloo jirada mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay. Haddaanay deeba aanba ahayn ba number two. Aad iyo aad ayaana looga faa'iidaysan karaa tamarta dabiiciga ah. Waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. Marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iidaysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tamarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka soko fursada koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Professor Cabdirashiid Cilmi waa qabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan haa, culimada ku hawlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ama wax laga qaban karo isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana dhigay sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegaystiraan 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeye sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah. Halkaa marka la wax kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka waxooga badan le ka dhexaysa oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax layidhaha fossil fuelska oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oyalka ama natural gaska. Waa saddexdaasi ka kooban yihiin, sida ay u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. Marka saddexdaas marka la isku daro, iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo 2017 ama 2018 sano ee ugu dambeysay, iyaga ayaa ka mas-uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto adduunku imi halkaas uu socdaa oo waxa la yiraahdo renewable energy waxana tusaale afka qalaadsaas lagu yiraahdaa waxana tusaale u ah mesela tamarta laga dhaliyo qoraxdo kale ama cadceed tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy ka nuclearka laga dhaliyo sida uu socdo golka inay tamarta magarnaysa inay si magarnaysa bani aadmuna da tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhii hawada ku noqonaysana loo yareeyo sida darteed isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay xalku dalkaas ku jiraa innagana Soomaali ahaan da markaad eegto cimiladeena ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyo eegay waxay tusayaan inay meel ku haboon tahay labada horaba tacadada laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo hadii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy labadaba inay ku haboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin bay dabcan u baahan tahay laakiin maalgelinta la galiyay khasaaro ma noqonayso waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in waliba soo ragalta in macaash fiican ama magarnaysa profit laga sameeyo ayay waliba u badan tahay labadaba waxaa jirtay inay warqad cilmi baaris oo hay-adda Heritage Somalia ay maalgelisay oo aan waan qoray inay oo sanadkii 1912 la fidiyay ama la baahiyay halkaasina ku taala waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo ka mid ah warqadaas ayaan ku soo ururiyey
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan barnaamijka ilayska VOA-da intaas haddaan uga gudubno dalka Jarmalka waxaa soo baxaya tafaasiisha la xiriirta nin lagu tuhunsan yahay inuu gaari dardarsiiyay dad isugu soo baxay suuq laga dukaameysanayay amaba laga adeeganayay oo loogu talagalay ciidda Masiixiga weerarkaas oo dhacay fiidnimadii Jimcihii la soo dhaafay ayaa sida booliisku ay sheegeen waxaa ku dhintay 5 qof in ka badan 200 oo qof oo kalena way ku dhaawacmeen wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrintani waxa uu ka wareystay Saciid Cabdullaahi Xasan oo falanqeeya oo ah falanqeeya degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Waad mahadsantahay Cabdixaafid oo magaaladan shilku ka dhacay waa magaalo ka mid ah dalka Jarmalka. Waxaa la yiraahdaa magaaladan Magdeburg baa la yiraahdaa waxay ka tirsan tahay gobolka Sachsen waana bariga dalka Jarmalka. Waana magaalo weyn oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo runtii isugu jira dad Jarmal ah iyo dad kaleba ajaanib ah ay degan yihiin. Waxa magaalada maanta Burg baa la yiraahdaa.
Waa tahay ninkan dhibaatada geystay waxaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka boqortooyada Sacuudiga. Isaga maxaynu ka ognahay ilaa iminka?
Cabdixaafid waxaa la sheegay sidaa sheegtay waa nin ka soo jeeday dalka Sacuudiga waddankana waxa uu soo galay 2006 waana nin daktara oo u shaqeeya isbitaalada ku yaala magaalada Magdeburg ayuu ka shaqeeyaa ee gobolka Sachsen waana nin 2000 wuxuu soo galay 2006 markaa ninkani nin looga baqayo muu ahaayeen dhibaatadan inuu sameeyo nin daktara ayuu ahaayo taariikhiisu waa inta Cabdixaafid uu
waa tahay dimashadii iyo dhaawacii maxaa ka soo kordhay iminka
Cabdixaafid Cawil Isbaaciil waa maasantahay markii hore dhacdada ninkani waxa uu ku sameeyay meel magaalada la isugu soo baxo ahayd munaasabada ciidda waddankan oo sanadka cusub iyo ciidda loo diyaagaroobayo waxaan u watay gaariga noocyada gaarigu soo kareystay waxaan u dadka u jeersiyay oo dhaawacay 18 qof ayuu dhaawacay markii hore 2 qof aad dhintay laakiin xagga daba 3 qof oo kala dhaawac halista ayaa u dhintay marka tirada dhimashadu waa 5 qof dadka dhaawacmay imi 200 bay kor u dhaafeen Cabdixaafid oo ilaahay hadda waxa sidoo kale la sheegayaa in dadku dhaawacay qaar ay khatar yihiin oo xaaladoodu aad u adag tahay oo dhaqtarada lagu la tacaalayo sidoo kale Cabdixaafid oo wararka ugu dambeeyay warbaahinta Jarmalka qoraysa waxa kamid ah إلى إيمادين مضحدي ودم وسريت ذلك الشرمكة وصو قال قافته أذتك كعسيدين يا إنما كان هذا وحن يلو وربعين تودنا كنا الحب وقاه الليال
واضحي ما ركمة ذلك الشرمكة دي بتحيو أيها كدعي لجلسوا هرشيدو ذلك سو قلوتجا ميل كان عد إلى مكا وحليري أو أجنبية أو أي سومالي أي كشرتو أو كله
een ilaahay imka cabdi xafid oo dad wax la yeelay ma jiraan laakiin cabsi xoog baa jirta oo xisbiyada wadanka ee cunsuriinta u badan ee dadka een soo galayteega naceb iyo kuwa kale oo dadka aad u naceb baa jira kuwaasi waxay ku baaqayaan in dadka wadanka laga saaro oo markii hore ay ku baaqayeen een dacdadana ee tii koowaad ma aha cabdi xafid oo hore laba dacdo hore u dhacday oo iyadana sidoo kale dad jarmala lagu laayay oo dhawaan ay hayd marka kiisaska noocan aad u soo badanayeen een xaalayna magaalada aad baa loo adkeeyay goobaha la isku yimaado ciidan badan baa lagu soo daadiyay iyadoo runtii dadka aad loo baadhayay marka cabsi baa jirta een laakiin ilaahay hadda wali dadka een wadanka Jarmalkuna aad bay arrimaha bulshada uga hadlayaan social media hay runtii uga xun yihiin waxa ku dhacay een ninkana runtii nin la filayay muuhayno aad bay ula yaabeen iyadoo dawladda Saudiga ay hore u sheegtay ninkan wadanka Jarmalka in loo soo celiyo bas Jarmalku diiday ee arrimaha iyaga dhexdooda Jarmalka isku eedeynaya oo la ninka taxadir badan lagama sameeyin
waatay dhinac kale sidii waxa ay warbaahinta Jarmalku qoraysaa in ninkani uu xubin ka ahaa xisbiyada xagjirka ah ee ka jira Jarmalka taas maxaa ka jira
een waa xaqiiq wuxuu ka tirsiyaa xisbigan RDF ka leeyahay SDF ka leeyahay oo runtii ka soo jeeda dadka soo galaytiga ayuu ka mid yahay waana sababaha loola yaabay yahay ninkani xagga islaamka markii hore lagu eedeynayay balse ma aha nin cabdixaafid oo diinta islaamka haysta waa nin bilaadiina oo dadka aan diintaba ayan haysan ayuu ka mid yahay marka runtii falkana waa fal baaritaankiisa socdo laakiin ilaa hadda baaritaanka weli waa socda cabdixaafid oo marka ninkan dhibaatada ay dadku ugu geystay ilaa hadda Jarmalka laftigooda way ku kala qaybsan sidaan kuu sheegay waa nin xisbiyadana aad uga soo u taageera
kaasi wuxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah falanqeeye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka waxa uu warramayay wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil walina halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA militariga Mareykanka ayaa bishii September waxay dhameystireenka bixitaankii dalka Niger halkaas oo Mareykanku ku lahaa laba saldhig oo xulafadiisa ka caawinaya la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka howlgala gobolka Saaxil. Kabitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Niger ayaa waxa ay timid kadib markii xubno ka tirsan militariga Niger ay sanadkii 2023 sameeyeen afgambi military. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in kabitaankoodu uu saameyn weyn ku yeeshay dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada gobolka. Wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Bab ayaa warkan noo diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
Iyadoo ciidamada Mareykanka ay hadda ka baxeen dalka Niger, saraakiisha difaaca ayaa sheegaya in joogitaankooda galbeedka Afrika oo hoos uga dhacay 1000 askari oo u ahaa sanadkii hore xilligan oo kale uuna hadda yahay wax ka yar 300 oo askari. Sarreeya Gaas Kenneth Eggman ayaa hoggaaminayay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo gacan ka geysanayay ka hortagga ururada xagjirka rabshadaha wata ee gobolka Saaxil.
If there was one country that was most important on our ability to address the Sahelian BO problems or the Sahelian BO challenge,
haddii uu jiro dal ugu muhiimsanaa awooddeenna aan wax uga qabanayno dhibaatooyinka xagjirka ee gobolka Saaxil ama caqabadaha Saaxil waa dalka Niger. Waa dib u dhac istaraatiiji ah oo ku saabsan sida mid kasta oo naga mid ah uu wajahayo ujeedooyinka amni ee gobolka. Bill Rogio oo ah falanqeeye dhinaca militariga ayaa sheegay in argagixisada ba'an ee markii horeba ka jirtay galbeedka Afrika ay ka sii darayso.
You know, in some countries, it's stunning. For instance, Burkina Faso.
Jihadiyiinta ayaa hormar sameynaya. Waad ogtahay wadamada qaar kood waa mid la yaab leh. Tusaale ahaan Burkina Faso waxaa la qiray in 400,000 dalka ay gacanta ugu jirto laanta Al-Qaeda ee halkaasi. Waxa uu sheegay in iyadoo uusan jirin saldhig weyn oo marti geliya ciidamada iyo diyaaradaha droniska ah, howlgallada ka hortagga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee galbeedka Afrika ay xaaladoodu adag tahay. Gobolku waxa uu noqday mid mugdi ah dhab ahaantii. iyadoo aysan jirin taageeradii ay reer galbeedku siin jireen ka hor intii aysan ciidamadu xukunka ka ridin dowladdii dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay Niger waxa ay ku guuldareysatay inay dib u riixdo muujadaha weerarada argagixisada ah ee sii kordhaya militariga Niger ayaa sheegay in weeraradii argagixisada ee horaantii December ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof oo ay ku jiraan caruur meel u dhow xadka Burkina Faso
in Niger violent extremist attacks have become more lethal that's a fact since the coup on 26 July 2023
Niger weerarada rabshadaha wata ee xajirka ayaa noqday kuwa aad u daran taasii waa xaqiiqad jirta tan iyo afgambigii 26kii luulyo 2023kii waxa ay heleen khayraad aad u kooban iyo saaxiibo aad u yar balse saraakiishu waxa ay sheegeen in ka bixitaanku aanu macnihiisu ahayn in militariga Mareykanku uu ka qoostay galbeedka Afrika taa beddelkeeda waxa ay dib u qaabeynayaan dadaalkooda General Michael Langley oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa VOA u sheegay bishii October inuu doonayo in la dhiso xuduud cusub oo gacan ka geysata la dagaalanka khatarta argagixisada sii kordhaysa ee gobolka.
We pull out of Niger. But we are engaging with coastal West Africa countries because as we look at the
waan ka soo baxnay Niger laakiin waxaan la macaamilaynaa wadamada galbeedka Afrika ee xeebaha ah sababtoo ah haddii aan eegno jihada ay u kala qaybsan tahay waa gobollada waqooyiga ee Cote d'Ivoire, Ghana iyo Togo iyo Benin Eggman ayaa sheegaya intaasi ay u baahan tahay habka duwankii hore
if our presence in Niger allowed us to go inside out relative to the Sahelian based BEO threat we now have to revert to going outside in
haddii joogitaankeena Niger uu noo ogolaa inaan gudaha u galno marka loo eego khataraha rabshadaha argagixisada gobolka Sahel hadda waa inaan dibadda u baxnaa wadamada sida Cote d'Ivoire, Ghana, Benin iyo Chad gelitaankeena iyo heerka ay rabaan inay nagula shuraakoobaan ayaa saameyn doonta sida aan uga howlgelayno waxaana General Langley uu sheegay in waqti ay qaadanayso wada xaajoodyada ay la yeelan doonaan dowladahaasi
we're still in stages of defining what that host government at their higher levels
wali waxaan ku jirnaa marxalada lagu qeexayo waxa dowladaha martida loo yahay u ah heerkooda sare ee waxa ay naga rabaan si aan u awoodno inaan dhammaystirno xalkaas oo loo dejiyo in si wax ku ool ah wax looga qabto argagixisada iyadoo wada tashiyadu ay socdaan ayaa waxaa soo badanaya argagixisada hanjabaadaha ku haya dowladaha ay khubaradu sheegeen in dalalkooda ay ka saareen dalalkii awoodda u lahaa inay caawimaad siiyaan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinayay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha v o eda ee bentagonka karla baab halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey mahad cali xidir
ana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono kulamadii waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seriada talyaaniga liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaa galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqaynaya cabdulle maxamed sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho burhaan cali macow oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho ikraam kaafi axmed ikraan dilber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo cabdicasiis xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay sky oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay guulihii ay kala gaareen min arsenal ilaa iyo liverpool
aad baad umahadsan tahay runtii marka aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo ka mid ah horyaalada ugu saameynta badan laba kulan oo ka mid ah kulamada ugu saameynta badan ee la sugayey markaan eegno kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa toddobaadkan waxay noqotay koox kasoo laabata dhibaatooyinkii faraha badnaa iyadoona guul caaqibale ee ka gaartay dhigeeda kooxda kubadda cagta ee crystal palace marka la fiiriyana waxaa laga bartay kulankaasi in ciyaaraan ka la yiraahda gabriel jesus uu bandhigiisii cajiibka ahaa dib ugu soo celiyey nadiga arsenal uu hogaamiyana michael arteta in ay noqotay koox iyaduna ay rajo ka gashay horyaalka dalka ingiriiska waayo arsenal waxay soo bandhigtay marka la fiiriyo kubad xiiso badan waxayna soo bandhigtay ciyaar aad ay ugu riyaaqeen taageerayaashooda arsenalna waxa ay tahay koox iyaduna baahi ugu jirta inay horyaalka dalka ingiriiska ay mar uun ku guuleysato waayo sanado dhoora iyo kooxda sugaysa hanashada horyaalka dalka ingiriiska markaan kasoo tagana adiga arsenal kulan ciyaareedkiisi xiisaha badnaa ee la sugayay Tottenham iyo kooxda kubada cagta ee yiraahdo Liverpool waxa uu noqday kulan taageerayaasha labada dhan ay aad iyo aad u sugayeen laakiin sidii kulanka la sugayay xiisada uu noqday farq dheer ayaa u dhaxeeya waayo Tottenham waxa aan ognahay in kooxaha waaweyn ay ku adkeyn jirtay laakiin wixii dhacay waynu aragnay 6 gool in laga dhaliyay naadiga Tottenham na Liverpool oo kaliya ayaa sameyn kartaa hadii aan sii raaciyo koox u baahan inay hanato horyaalka kulan walbana final ayay ciyaartaa Liverpool na taas waa mid lagu arkay waayo kulan walba kooxda final ayay ciyaareysa markii laga adkaaday oo gool ever naadiga Nottingham Forest kaga adkaatay naadiga Liverpool ilaa waqtigan gool isdabixiga ayay sameeyneysa marka Liverpool waa kooxda kaliya ee horyaalka sanadkan qaadi karta marka aan eego
Omasinta Sky waxaan seenaa ikhraan maxaa laga yiri gool dirada ku dhacday kooxda Wayne ee Man United maxaa ka qaldan ay ku tahay fikrad ahaantaada
waan ku dhawaaqay FA haddaan fikradeeda ka dhiibto xaaladda Manchester United xilciyareedkan iyo guuldarada maanta soo gaartay intaba horta maamulka ayaa guuldarada iyo wax walba Manchester United xilciyareedkan ku dhacay dusha saaranayo waayo maamulka inay degdegeen u muuqataa markii shaqada Ten Hag ka iriyeen inay Ruud van Nistelrooy kooxda ku aaminaan ahayd ee dhahan xilciyareedkan meesha aad ka la cir ee dhul kooxda adiga kugu aamine ana marona soo ula qabsado xilciyareedka cusub pre-season ka iskuulo diyaariyo ciyaartooda u baahan keensado taasi waa yelkeedooda maamulka degene Arnold Awson qona iyo Manchester United xaaladu taxadarkan ku jirtay guldarada maanta soo gaartay Arnold taaktada rabo Premier League waqti xaaladkan taagan yahay kama shaqeynayso wuxuu rabaa saddex difaac inuu dheelo marka saddex difaac dheelaysina waa inuu haystaa winger back oo soo dagaayo hore u soconaayo shaqo badan sameynaayo Manchester Unitedna ciyaartoy noocaas ah ku yiriin oo ma joogan haddu Anthony Aminina wuu sameyn karaa taasi waa gooni laakiin intii Ferguson kadib macaanin isbiirad leh macaanin yacni diig leh macaanin guldarada kaxnaaqayo aan marona ka aragnay aan maron wuxuu baahan yahay waqti badan guldarada maantana asiga qayb ka ahayo sababtoo gaarto ciyaarta maamulayo raacanayo burburin uu ah ayuu bedelay inkastoo jaalo qabay laakiin ciyaartani ku aaminay ahayd ciyaaryahan weyn waaye khibrad leh jaalo uu iska ilaali karaa minu xataa inuu isku bedelay ahayd Manchester United xaaladeeda waa iska bariga dhexe inay soo noqotaa Regina laakiin aan maron wax badanaa ka dhex aragnaa kooxdan isbedelay la rabtaa xil ciyaareedkan markii Janaayo la galna hadii suuqa galaana kaba sii fiicanbo xil ciyaareedkan inta ka dhiman aan maron aamina waxbuu sameyn karaa Tofurni ku dhameysan kartaa aniga ahaan ikraan ahaan aaminsanaa Manchester United.
Waa maasan tahay Burhan maxaa laga soo calaamadeeyay guldarada 10-aad ee ku dhacday kooxda Man City maxaa ka qaldan ay kula tahay hadii aad fiiriso kulamadii soo ciyaartay.
Aad u maasan tahay maadow kooxda kubada cagta City xaalad xun ay ku jiraan waana markii ugu horeysay xitaa waxa la leeyahay taariikhda Wilfried Madjeng Guardiola in laga adkaado 4 kulan oo xiriir ah ee sanadkan ayay dhacday. 11kii kulan ee City ay ciyaareen ee tartamada kala duwan waxa leeyahay 10 kulan laga adkaaday kulankii ugu dambeeyay hadda waa laga adkaaday kooxda kubada cagta ee City waliba gool daro markaas sidoo kale Aston Villa 2 gool iyo gool ay todobaadka markaas sidoo kale Villa Park ay ka soo gaartay marka City wali xaalad xun ay ku jiraan Guardiola inkastoo leeyahay 4 sano soo raaxaystay sanadkan waa inay dulqaataan taageerayaasha waxyaabaha kale ee mahadow la leeyahay waxa kamida suuqa January ayaa la arki doonaa macallinka Pep Guardiola suuq waxyaabo uu ka sameyn doono lacag afarta laga saaray January waxa leeyahay dhowr ciyaarto u balansan inuu keensado marka City xaaladii ugu xumeed ee ku jiraan koox walbo way garaacay Aston Villa garaacday todobaadkan United ka kasoo adkaatay kooxii yaraaxda way ku tashanayaan marka xaalada City aad u xun tahay
Barcelona horta xil ciyaareedkan marka uu bilaabanay tababare Hansi Flick kooxdiisa waxay sameeyneysay wacdara aan inaba caadi ahayn waxa la islahaa Barcelona waqti hore la tagi doonaan horyaalka laakiin sidii loo arkayay Barca iyo sida waqtigan ay tahay waa laba kaaf iyo kala dheeri ah sababtoo ah Barcelona waqti horyaalka dhibcaha badan ku hayeen Atletico Madrid xaaladay iskaga jirtay oo iska daala dhacaysay guuldarooyin la daala dhacayeen laakiin markii Atletico Madrid xalay ay garaaceen Barcelona si toos ah kooda wareegeen taasoo ka dhigan Barcelona juhdi kasta ay bixiyeen xil ciyaareedka bilowgiisi in waqtigan eber uu ku soo dhamaanayo
adbad maasantiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa maad cala xidir oo nikaga tagaya sidaas iyo
aad baad u mahadsan tahay mahad adiga iyo martidaadaba weli waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA ستو صايد كغيمان الساه مقالة دا واشنطن هاتن وحنسو قارني خلقي يعني دي كون سنجرني ميت كمي دا هي سها آن كيد كوهينو
أتاني بي بجان تادا ومحي السوا بيني ما أنا أقف بوستاقا إلي كارا يريب عشا ما أنا ما نوب غيوبي قولك يقر الخير تادا أتاني بي بجان تادا ومحي السوا بيني ما أنا أقف بوستاقا إلي كارا يريب عشا معنا غانو بغيوبي ولك يقر الخير تادا وحقيقو بناناتي ألكي أخذكو بقنايدي سيداني قبل موقعي وبقالي مسواقينو قالي يا رجل فسيلك أقول سيدو ايقا تيجي بايدا وحقيقو بالنهاناتي هلكي يا خادكو بيقن ايدي سيداني قبل موقعيقا وبدالي مسواقينو قالي يا رجل فسيلك أقول سيدو ايقا تيجي بايدا Thank you.
kulmay bartamagooda.
codka fanaanka Amin Yare ayaad maqleyseen, waxaana uu gabagabo u ahaa guud ahaan barnaamijkeenii caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale dib hawada ugu kulmayno haddii alla idmo, waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.
Mona Tino, Kaga Olus, Kalpiga.